GPR Adalatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgeplşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň doğruların kara bağlar narkı birden peselli diyen atlen çap eden havarımız çekke. İkinci yanvarın gün ortağındaki görközlülere göre yelin cemleri Türkmenistan dolunduruyan maskalarının yeni bir ağzası siyasi sahna koşuldu. Oğulcahan Atabayeva yelin cemleri Türkmenistanlı migrantlar için Abbasada aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolonyeli. Yelin cemleri ağdık su Cay aladaları yokorlanlı, dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okolonların beyazlığına verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı caylar ve pristroykolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetde bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Oğu Huzul Künermeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdi Muhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä tonnalap paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu arada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğu Huzul Künermeniň tasdiklamagyna görä kärinneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öwendiren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öwendiren et ýağ, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyşken bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenwasynyň Nevti qaytadan işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanıyor. Yaşların yurttan gidip okap son izni dolunmalığı arada aladi diyanlığına aytti.
Nevti künermenleri 70-çilige diyar. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülemezliği sebep bolyar. Devletin zähmeti tülü uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu vardak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cay satın almalı. İki kıydıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettosumuza etti. Şeyli de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mezur kitap sevdasının bolmazlığını arzu etdi.
10-cı dekabrda Serdarın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı etdiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen dövlete övrülüli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeydi işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer. Ayal maşkala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlığı işgara etti. Havarçılarımı bilen sökvette solun adamların köpüsü tereyle zay almağı arzu ediyenliğine ise onların bir yeri köyünlü satın alıp kredi etmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beyleki bir yeri tereyle baş arzuğum çörek tapmaktaydı. Bir yaş şigit biraz özümü orup başlasam Polşa gidip işlemeği arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı azatlık yurt içinde adamlar bilen açık kuruluşup türlü yaştaki rayetlerin tereyle arzuları vardı videoya gepleşik tayarlap bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin cemini TikTok sosyal ulğumunda Kitrovskin lakam bilen çıkış eden Türkmen rayatının akvalı varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Kardeşim Merdan Tarihun tayarlan bu mağlumatını kaytalayıştırıyoruz.
Öyle hemen Allah'ıma çok kuday takla olsun. 150 manattan 140 manattan bir et bu mu? Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim, ha? Etin varın temasını ala. Şu an bana gel, kurulama buraya gidip var yani. Et arvanla dersin ya da ben eti taşlardı.
Bu TikTok sosyal ulğumunda Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüşünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan beri Hitrovskin köpçülüğün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol sağında paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık dürlü mağlumatlar peyda oldu. Hitrovskin'in yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakındığı aydılayan şahsiyetler vardı. Sol sağında qahır gazaplı videoları metbuat azatlığını bir çeklendiren Türkmenistan'da sosyal medya ulanıcılarının arasında giyinden tomos edilyerdi ve onun qozgayan meseleleri vardı durlu qarayışlı çekişmeler alınıp barilyardı. Hakiki adı didardığı ve Aşgabat'ın Hitrovka deyilip bilinen sevitinden bolonduğu aydılayan bu blogger, hakimiyetlerin boyun almayan etin barha kımmatlamağı bilen bağlı çıkaran videosundan son, köpçülüğün önünden yitirim bolmağı hem köp sani çekişmeleri ve pikirleri dörüttü. Hitrovskinin son çıkışı bilen bağlı sosyal medyada çıkarılan onurça videolarda ve onların aşağında koyulan yüzlerce komentarilerde onun hakimiyetlere açık karşı çıkmağı sebeple ondan ar alınan bolmağının mümkündüğünü öne sürüyenler hem bar. Qalıverse de ulanıcıların arasında onun bilen sahtı tanışlığının bardığını aydıp bu didarcanın sonku sözleri oldu deyip onun ölündüğünü, noyabrın ayaklarında caylanındığını öne sürüyenler de var. Dünyanın en bir yapık ve avtoriter yurdu Türkmenistan'da bu mağlumatları qarasız yağdayda bağırlamak ya da hakimiyetlerin bu arada tedbirlerini almak mümkün değil. Blogeri sahtı tanıyandığını aydan ulanıcılardan onun sonki ikbalını aydınlaştırmak zorunda Bloryalı zatlar açık aydılmayar, düşünün düşünyer diyen ahengde günü cevap vermekten saklanyarlar. Sol bir vaxtta azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Hitrovskinin yitirim bolmağı, onun ikbali, muğa dahilli bolmağı mümkün taraflar ve sahtlar var da mağlumatları toplamağı basartalar da Oların köplünç bir çeşme itaatlanyandığı sebeple, oları hazırlıkça çap etmekten saklanyarız. Hitrovskinin tatiklanmadyk täbäpleri bilen köpçülüň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatlylyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary toraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHMW we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen, mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip kutorundan son, kaytarıp berecekliğine ideyarlar.
Deyip, bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükraydan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri ile hizmattaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini, ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına itti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykaryan nägilerki videolarynyň barha artmagynyň täbäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet tsenzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünce gödökçülüğünün su saklamayan gumbövüde övrülendigini görkezýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýsem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede Deportasiýa merkezinden göý berilen gaýdylandan soň ýetirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Orusow barada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kärdeşim Gödel Hudaý Berdiýewden alaryň.
Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkiýede 5 aý mundan öň ýetirim edilen türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administratif sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendirijy G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudun 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berlin resmi namalardan mälim bolşy ýaly Türkiýanyň milli aňtaw gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýazan gözlin hatynyň esasynda arzatçy wagtynda G82 çäklendirijy kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berijy Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararynyň Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya gulluğunun bu işe seyretmek bilen bağlanışıklı ehli kanunu çık muhtajlar üçin jogapkärdik aydylýar diýip maglumatda bellendi. Türkmen aktivist Alişer Sahatow aprelin aýagynda Türkiýede tutsak edilip, anyk sebäbi düşündirilmezden deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Türkmen Helsinki fondy Alişer Sahatowyň 2023 ýylyň 27 aprelinde halkara gorawyny almak üçin ýüz tutanlygyny hem oňa G82 çäklendirji kody ýagny milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş kadaganlygynyň girizilenligini habar berdi. 24-nji ýuldan beri Alişer Sahatow we onuň bilen bile tutsak edilen türkmen aktivisti Abdulla Urusow direksiz ýitirim edildi. Görüşümüz ýaly Alişer Sahatow G82 kodunyň girizilmegi, onuň halkara gorag statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýip türkmen Helsinki fondunyň wekili Ana Durdy Hajyew guramanyň 29-njy dekabrda çap edilen maglumatynda bellýär. Şonuň üçin şu ýylyň oktýabr aýynda Warszawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary önçü bürosynyň maslahatynda eden çykyşymda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'dan näme üçin öz ýurdunyň türkmen häkimetleriniň bir kanun hereketlerine çekilmegine ýol berýänligini sorudum diýip Hajyew türkmen Helsinki fondunyň Türkiýanyň resmi delegasiýasy bilen söhbetdeşliginde resmi namalary esaslanyp Türkiýedäki türkmen bloggerleriniň başyna gelen wakalaryň jikme-jiklüklerini görkezenligini gürrüň berdi. Şeýle Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Edirne şäher prokuraturasy Alişer Sahatow bilen Abdulla Urusowyň işleriniň gözden geçirilmegi üçin Sinop şäher prokuraturasyna iň berilmegini buýrupdyr. Kararda şeýle hem iki adamyň maglumat bazasynda 2025-nji ýylyň 24-nji iýulundan beri ýiten hökmünde hata alynanlygy we Sinop jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan gözlenýänligi aýdylýar. Adam hukuklarının koruyucu halkları kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sahatow'un ve Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıkı hop avanyanlığına aladılanma bildirip geliyarlar. Human Rights Watch kuraması Sahatow'un ve Orusov'un yitirim bulmağının iyiydi. Yani 30. iyulda bir yana çav edip olaran Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olsa bu Türkiye'nin öz üstüne alan halkları borçlarını bozanlığını anladır deyip yazıp deyip. Kuramanın 10. dekabr Bir de adam hukukları gününe kavatlap yayradan biyanatında Türkmen aktivistlerinin adaletsiz tutsaklıkta kalmağının devam edyenliği nıhtaldı. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyacağı bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimiyetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakatçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmattaşlık kuraması, Adam hukukları önce Türkmen inisiyativası, Türkmen News Neşri ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alişer Sahatow, Abdulla Urusow, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adları nagzady. Türkmen Helsinki Fondy Sahatow'un ve Urusow'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komiteyatına arz etti. Ve onun bu işe karama üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan korumak baradaki jarnamasına göre zorluklu yitirim etmegin islendik hareketi. Ona sedevar edilen adamları kanunun korumundan daşarda koyar. Olar ve oların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyar. 39 yaşlı Sahatow Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipti ve yurtta Polisiýanyň eden etdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini diskussiýa edipdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyny bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňimiz bilen dowam etdirýär. Ýatlysak türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bir taraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň Бәхүйдіні химме тараплайын қорлы ғатлы чәрәнің кетірленіңіні хавар верді. Бұ чәрә қатнашанлар Түркменстанны өсіп келіян яш несілдер барыдақ арыданың дөглі сиясатының елер тұтылыян ұғырларының бір хүкмінні кескейтленіңіні өңөсірділер. Азатлық Түркмен чағаларының яғдайына тәсір едіян миграция меселлері білен бағырлықты пікірні пайлашмағын сорап, Даянс Райет Терекетінің адым хуклар платформасының өкейлі Дианы Тадашева білен телефон арқалы сөкөттөш болды. Мағлумат үшін айтсақ, Даянс Ташар Юртты. Түркменстанның Райет Жемгет Керекет тарапынан дөрөтілен платформа болып, Түркменстанны адым хуклар ве қануның хүкмравағанлығы меселлері білен мешхуллан ярве хусусанна Керекет адатлығы. Машқарларың бірлешме үлін вағылы дөрөян хукук қодылмаларының арыдын айрылмағы орынна тағалла әдер. Түркмен райетларының социал медиада едіян Zan ağırlı gurrunları, xavarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların pikirleri esasında sonku dövurda dikeldilen halkın ses programımızda öz pikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi xayiş ediyarız. Diana, sosial medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağılarının hal ahvalı varıda ören aladalı görünler ediliyar. Siz hukuk koruyucu hükmünle bu meselede öz pikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmez misiniz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шунку күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмоздон яшаяр. Бу олорун эсасы хукукларынын болмозлугунда, захмет чекмеге, саглык бежергисине, юридик корого, чагыларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгыны аңлагыяр. Türkiye'de Aşgabat'ın talabı esasında Türkmenistanlılar üçün vize düzgünü girdilerinden son Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu müçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip birmeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katlaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. Enatasız qalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyar. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kast etmek pikirlerine, irkin nikah, okuva olan yetişini yitirmeyi hem de agresiv kılık hasiyetleri alıp geliyar. Bu çağlar ayrılığın çunur içerki travması bilen önüp ösiyerler. Bu yerde ne pulun, ne soğutların, ne de video canların peydası oluyar. Biz terviyenin hili hakkında değil, çağanın enatasının yanında bulmağı baradakı esası hukuk hakkında gürrün ediyarız. Olur hut şu hukuktan mahrum oluyar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diana, Türkmenistanlı migrantların sosyal medyada edilen gurrunlarının çen tutulsa, olar öz sağlarını uzak kalıklayıp görüp bilmediklerinden neyiyle oluyorlar. Eysem bir yağday oların sağlarının geleceğine neyiyle tesir getiriyor.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene ataları bilen uzak vaqt ayrılıkta bolmak çağalar üçün iň ağır travmaların biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağı bu ayrılığın ejirini bir gezek däl, günde ve yıllar boyu çekýär. Migrantların çağaları taşlanan adamın duýusunu ve unudulmak gorkusunu baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk ve ınam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha ermek, sosyal izolasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tidleştirilen yağdayda ulol yarlar, yağını çağı kiçi vaqtında ulu adam yalı bol yarı. Hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bol yarı. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tötenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağda irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağda olanın bil bağlamak, arağıtnaşık gurur мак ве дүниянын хопсузлугуна ынанмак укуйвына таасир эдиер.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыктарды азалтмак үчүн немелер эдилсе коголор? Бу жерде нехили мүмкүнчүлүктөрү, нехили кыйынчылыктарды көрөсүңөр?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын жагдайын коолондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына маданийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануний жагдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлор менен расмий захмет ылалашыкларын баалашмак зарур. Виза дүзгүнүнү жеңилдештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чеклендирмелерин бесетмели. Мигрантлар расмий намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларын дипломатик векилханалардын үстү менен бермели. Илчиханалардын жанында юристтердин, психологдордун, социал ишкерлердин катнашмагында сахаватчылык программасы менен мигрантларга колдоо мерекесин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар өкмүндө дәлде хусусан да кыйын кризис жагдайына түшөн аяллар ве чагалар баабатында хакыйкы өзара көмөк мерекеси өкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлеки юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын мигрантлары менен теңештирилгенде Туркмен мигрантлары эң бир короосуз адамдар болуп турыяр. Себеби Туркменстанда юрттан чыкмак укугу чеклендирилген. Мигрантлардын машалалары юрт ичинде хакимиятлардын басышларына дуучар болуяр. Güýçlü diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýse kim bolar? Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээр улу кыйынчылыктар дөрөдөр. Себеби юрда канунун жагдайда пул ийбермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garandı, ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur voliyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkülçülükleri garaşiyar. Yağdayı yeniletmek üçün hakimiyetler valyuta kanunu eliyeterliliği qoğulandırmağa, studentlere ve maşalalara pul iyi vermeyi yönü keyleştirip, halkarı tölü ulğumuna ruhsat edip, geçiriş amalları bilen bağlı bürokratiyanı azaldıp bilirdi. Şeyle de sağlık, oku, kerenli hakı, yaşayış cahiyalı, mühüm durmuş yaşayış haracatları üçün yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Yeniletmek. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılcağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemege devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянц Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векейли Диана Дадашва үлен телефон аркалы кетірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Бұ сөхөттөшлікті қолғылын меселлер барыды, сіздің хем өз пікірлеріңізі айтманғыды, тезіривелеріңізі пайласманғыда қарашарды. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.